Picha ya abune. Lutu na Boazi halubuga lwashiriwa. Kihamo Lutu sula ya abudatu mstari kwa kwande hadi kwi 18. Na mwikanza lya magesa aho lyabita Naomi omwela Lutu oyomba. Ile kisogana kokobere mngosha ikiobi na buyegi mbupanga wako. Boazi alimnu msoga sana na alimdugu wiswe wahabihi. Iki Naomi walama nile shibiele sha Israeli geki ulumkema ufilwa baduguye mungingira. Na mdugu wakwe hunaho Naomi umlanga Lutu isho abeje ku mpandika Boazi. Naomi uyomba. Haha ubebe ogaga na wibile maguta uzwale mienda jako na uje halubuga lwako tulira shiriwa. Aleyo utize lanja hapeku mnu. Uluwamala kulia na kuigwa aholi kushika ikandalia kulala. Okwiholela aho akulala gan naho. Okwingira okundule magulu gakwe. Wilale keje henaho na wei akokowela esho. Okwita haho Lutu omwela agogose wagayomba. Na oja okabeja gose ninabukwi wali omwela. Ikabiza aho Boazi walia na kogwa na moyo gwakwe kwa gogoloka. Oja okalala na mkema mwenuyo. Oja selesere okundula magulu gakwe okilaja hena haho. Na yowiza mboziko hagati Boazi akamisha. Upiluka na kashinaga aliho mkema alalile hamigulu yakwe. Ohaya kenehe ulinani ubebe. Umshokeja ohaya nene Lutu msese wako. Uikumbeje mwenda kwako higulia ya msese wako. Kuiki uliwa budugu uyobuli bihi. Ukangwira mwana wane. Usungu lilwena bujiwa ongejaga kulicho bushikanu wako kukila wandijo. Kunguno ubalondile basumba na wasola kutolwa na nene hanangwana wane. Ukogohe nene na kukuitira gose ayo ulihaya. Kulwa eyi kaya yose ya banu bane bakuma nikijegeki. Ulimkema msoga hangi mgana nene ndewa buduguwa bihi. Aliyo aliko mnu ongi uyo ali bihi kukira nene. Uyo akobolire kukotola. Bebe uli dana mbuzi kuwenu. Na mdiyulu uzunya kuitashinisho. Na lulu akubegeja aliyo ulu akahaire mwene kiri. Haho Lulu nene na kukubegeja shinisho. Haho Lutu lalaga kushika diyu. Basi Lutu ulala magulugangwa Boazi mpanga paka diyu.